Dobré ráno, všechny vás zdravím, přeji vám Boží požehnání. Chtěl jsem říct, že děkuji za milé pozvání, ale ono to neplatí v případě vizitace. Pozval jsem se sám, takže to takhle nemůžu říct. Každopádně mám s sebou pozdrav. Všechny vás pozdravuje bratr kazatel Daniel Pfeiffer, předseda rady naší církve. Tak přijměte tuto zdravici nebo tento pozdrav. Chtěl bych tomu říct, jsem kazatelem už téměř 20 let, ale ještě se mi nestalo, že když bych někoho požádal o pozdrav, jestli v nějakém sboru mohu pozdravovat, že by někdo řekl, že ne, tam nepozdravuji. Tak ani v tomhle případě to tak není, bratr pozdravuje. Není to divné, že jako na 100% to tak vždycky vychází, jo, ano, pozdravuj. Nebo je to normální? Nic to nestojí, že jo. Každopádně mám pozdravovat zpátky bratra Pfeiffera? Jo? Tak dobře, rád vyřídím. Chtěl bych se vás zeptat, a to už se dostaneme k tomu našemu tématu, vzpomenete si, co se stalo na velikonoční neděli podle toho biblického příběhu večer? Ne ráno. To samozřejmě víme, co se událo ráno na velikonoční neděli, ale večer, ten večer na velikonoční neděli. Prosím? No, ale myslím ještě na něco jiného. Ještě tam je jedna věc? Ještě jedna? Tak, na tu věc, myslím, my si to dnes připomeneme a podíváme se na to, co se potom odehrálo tu příští neděli, tu první neděli po Velikonocích, která je vlastně dnes. Tak, kdo máte Boží slovo sebou, prosím, otevřte si spolu se mnou Janovo evangelium, kapitolu 20. Jan kapitola 20. A budeme tam číst od 19. verše. Janovo evangelium kapitola 20. od 19. verše. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Jen taková krátká pauza. Když se pán Ježíš zjevoval učedníkům, tak se často stávalo, že se ho lekli, že se ho báli. Tak říká: pokoj vám. I andělé třeba v Novém zákoně, když je to napsáno, tak často lidé se vylekali. A andělé říkají třeba při zvěstování narození pána Ježíše: pokoj vám. Když to, kde se zjevuje ten zlý, tak často se zjevuje takovým vábivým způsobem, že se toho člověk nebojí. Tak jenom taková krátká poznámka. I tady říká pán Ježíš: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: viděli jsme pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Až byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: můj pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tak o Velikonocích se stalo něco mimořádného. To velikonoční ráno byla poražena smrt. Pán Ježíš sice zemřel, ale třetího dne byl vzkříšen a okamžitě se roznášela nebo roznesla, nebo měla do světa roznést ta nejradostnější a nejdůležitější zpráva. Ježíš žije. Nejdříve ty ženy tak prožívaly, nevěděly, co se s tím dá dělat, jak to uchopit, tak říkají to učedníkům. Učedníci si s tím neví rady, ale nese se to od úst k ústům, od jednoho lidského srdce k dalšímu. A každý člověk k tomu, k té zprávě, bude muset zaujmout stanovisko. Ráno, to velikonoční ráno, se něco mimořádného stalo. Ale ten večer, kdy Pán Ježíš přichází k učedníkům, se děje také něco důležitého. Protože každý člověk, když uslyší tu radostnou zprávu, k tomu bude muset zaujmout stanovisko. Jestli tomu uvěří, nebo neuvěří. Mezi muži, kteří doprovázeli Pána Ježíše Krista, byl i Tomáš, jako jeden z jeho učedníků, a na něm dnes budeme sledovat, že živá víra a osobní vztah k Pánu Bohu nejsou u každého člověka samozřejmou a hotovou věcí. A člověk může být v nějakém postavení, v nějakém úřadě. I v církvi máme různá postavení a úřady. A stejně naše srdce v něčem tápe. Tomáš byl mezi učedníky. A když sledujeme jeho příběh, tak pokud odkrýváme ty věci, kterými Tomáš procházel, tak zjišťujeme, že to nebylo tak jednoduché. Že by poznal Pána Ježíše a šel za ním tak jednoznačně, hotově, jak bychom u učedníka čekali. Ne. Ta lidská víra, nakonec i víra těch, kteří dokonce Pánu Bohu nějak někde slouží, prochází různými obdobími a v mnoha srdcích se svým způsobem rodí a mnoho lidí potřebuje svůj čas, než k tomu přesvědčivému vztahu služby, následování a horlivosti skutečně dozrají. Tak tedy příběh Tomáše, jak nám ho vykresluje Nový zákon, evangelisté. Tomáš je v Novém zákoně nazýván jako Didymos. To dobře známe, to slovo, překládá se to jako dvojče. Snad měl bratra nebo sestru. Nevím, jestli tady někdo je z dvojčat, jestli máte takhle dvojče, bratra nebo sestru, nebo možná Tomáš byl někomu hodně podobný a proto měl to jméno nebo tu přezdívku Didymos. Tomášovo jméno je sice uvedeno ve všech seznamech 12 učedníků, patří k těm nejvýraznějším postavám v Novém zákoně, ale nakonec my o něm mnoho nevíme. Je to taková okrajová postava, i když je mezi apoštoly, mezi učedníky. V Novém zákoně se o něm téměř nepíše. Možná i proto, že se nějak veřejně neprojevoval. Ta jeho povaha patrně, když si vykreslíme ten jeho profil, byla jiná než povahy dalších učedníků. Určitě nebyl jako Petr. Petra si představuji takovým způsobem, každý z nás většinou prošel nějakou školou, nějakou třídou a každá taková třída, i na střední škole to je takové jako běžné, má svého jakoby v úvozovkách mluvčího, někdo, kdo za tu skupinu nějak promlouvá, mluví. Ten Petr mi mezi těmi učedníky připomíná takového mluvčího. Pán Ježíš je vyučoval, doprovázel, vodil. A Petr mnohokrát různé situace komentoval. Někteří lidé dokonce říkají, že Petr někdy hovořil rychleji, než to stačil promyslet. To se také stává, možná se to stávalo i jemu. Tomáš se držel zpátky. Možná to byl takový klasický introvert, který potřebuje odstup a neměl potřebu se viditelně projevovat. Navíc měl možná pesimistickou povahu. To bychom asi od učedníků nečekali, ale ten Tomáš se tak projevoval. Za chvíli si o tom řekneme něco víc. No a nakonec evangelista Jan v Novém zákoně zaznamenal, že se Tomáš projevil celkem třikrát. Ale pokaždé to stálo za to. Pokaždé, když se projevil, tak to bylo něco, čím by si dnes kolidoval o problémy s vedením sboru. Když by někdo takhle reagoval ze sboru, a to je ze staršovstva nebo z kazatelského sboru, kdyby takhle někdo reagoval, jako reagoval ten Tomáš, no to by byla potom vizitace. To by bylo něco jiného. Je s podivem, že Pán Ježíš si takového člověka vůbec mohl vybrat do služby, že ho povolal k následování. My většinou máme tendence na ty učedníky se dívat takovým jedním pohledem, ale představíme si Tomáše dnes trochu jinak, než jak jsme zvyklí. Budeme tedy sledovat jeho tři viditelné projevy. Pokaždé to stojí za to. Takového člověka by dnes unesl jen málo který křesťanský sbor. Slova, která vyslovil, bychom čekali od leckoho jiného, jemné od učedníka jednoho z 12. A pokud se ten Tomáš projevil celkem třikrát, no tak to máme, pokud Pán Ježíš doprovázel učedníky, tak 2,5–3 roky. Tak jednou za rok asi tak, statisticky řečeno. Petr ten tam mluví každou druhou chvíli, ale Tomáš drží se stranou, pozoruje. Možná znáte někoho takového, kdo se rád drží stranou a spíš pozoruje. Pozoruje to ostatní, ale když něco řekne nakonec, tak to stojí za to. A to okolí musí jeho slova promýšlet. Tomáš se ale pral s těmi základními otázkami víry. Ve skutečnosti smrti, věčného života a podobné věci. Jako kdyby nad tím krčil rameny, jako kdyby nedokázal přijmout slova Pána Ježíše. Asi nebyl žádný snílek, byl to možná realista, který uměl přemýšlet. Spíš spoléhal na to, o čem se svými smysly mohl přesvědčit. Jak to tedy je s tím jeho duchovním životem? Zlí jazykové někdy o mě říkají, že dělám takzvaná hokejová kázání. Už jsem to několikrát slyšel, to proto, že občas to kázání, nebo často to kázání rozdělím na 3 třetiny. První třetina, 2. třetina, 3. třetina, pak je také připomínka, že ale nedělám přestávky mezi těmi třetinami a málo když je dojde na prodloužení. No ale protože se Tomáš v Novém zákoně prodloužil, projevil celkem 3krát, no tak to se úplně nabízí, to tak hokejově pojmout. 1. třetina, 2. třetina a 3. třetina a pak to nějak uzavřít. Je to podle toho, jak se tedy projevoval a jak to ten evangelista Jan zaznamenal. Tak poprvé, co se nám Tomáš najednou dostává ke slovu, že ho vystoupí z toho stínu, z toho pozorování a najednou něco řekne, je v době Lazarovy smrti. To je ta první zmínka, kdy se Tomáš projevil. Bylo to něco mimořádného. Pán Ježíš mluvil, nebo sdělil svým učedníkům tu zprávu, že jejich přítel Lazar zemřel. A Pán Ježíš se rozhodl, že tam půjdou do toho místa, do Betánie, že navštíví Marii a Martu, sestry toho zemřelého Lazara. A najednou v té těžké chvíli se přihlásí Tomáš a říká, můžeme si to místo připomenout, je to v 11. kapitole toho Janova evangelia, Jan kapitola 11, verš 16. A můžeme pro souvislost to přečíst už od toho verše 14. Tehdy jim Řekl Ježíš přímo, Lazar zemřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. A teď najednou Tomáš. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. To je divná věta. Co tím asi myslel? Co tím myslel? No jsou vykladači Božího slova, kteří to vykládají způsobem, no, že Tomáš byl připraven k hrdinství, k sebeoběti, ale ono to nepasuje úplně do toho kontextu, jako kdyby vyjádřil něco jiného, jako kdyby pověděl, stejně nic nemá význam. Stejně ten náš podnik nemá smysl. Nemá to hluboký smysl, abychom pokračovali jako učedníci. Bylo by lepší zemřít. Nakonec všechno špatně skončí. Lazar je mrtev. Jako kdyby Tomáš tam říkal, no podívejte se, Židé už se shromažďují a vypadá to, že nás brzy ukamenují. Špatně to dopadne. Špatně to dopadne. Lazar zemřel a i my budeme brzo mrtví, protože nás Židé ukamenují. Tak pojďme. A bylo by lepší, ať zemřeme taky. Celý ten podnik se nějak uzavře. No nebude to potom jednodušší? Nějak nebýt, než se trápit ve službě, v následování, v těžkých věcech, v bolestech života. Bratři a sestry, už vás někdy napadlo, i třeba jako věřící lidi, že nic v životě nemá význam a že by bylo prostě lepší nebýt anebo zemřít. I takové těžké záhyby má lidský život. A třeba i život věřícího člověka, který se nějakým způsobem rozběhl za Pánem Ježíšem. Co na to říct? Co říct na volání lidského srdce, které se trápí, které je v bolestech? Tady většinou slova nestačí. Co poradit takovému člověku? Jak se zachoval Pán Ježíš? Překvapující je, že Pán Ježíš se v tuto chvíli od Tomáše neodtáhl. Nikde tam nečteme, že by ho káral, jeho nevěru. Protože Pán rozumí lidskému srdci. Neukázal mu žlutou kartu ani červenou. Neříká mu, Tomáši, takovou věc, jak tomu vůbec můžeš vyslovit. Nic mu nevyčítá. Možná je to představení Pána Ježíše, protože Pán Ježíš ví, že někdo dokáže reagovat hned, jako třeba ten Petr. Ale někdo k věcem víry musí dozrát až časem. A tak tady najednou začíná Tomáše, byť už je učedníkem, provázet trpělivost Pána Ježíše Krista. Tak to je to první, jak se Tomáš projevil veřejně v takové mimořádné chvíli. Lazar umírá a Tomáš tam reaguje, no bylo by lepší, kdybychom to ukončili. Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. To druhé, jak se Tomáš projevil. Zase na nějakou dobu se úplně odpojil, je tak stranou. A to druhé, co čteme o Tomášovi, je v době Ježíšovy řeči o nebi. Ve chvíli, kdy už se přiblížil ten poslední týden života Pána Ježíše Krista, zhruba ten týden před Velikonocemi, Pán Ježíš už ví, že bude obětován. A tak své učedníky shromáždil, čteme o tom ve 14. kapitole toho Janova evangelia, hned na začátku, je krátce před Velikonocemi. Pánu Ježíši zbývají do konce života takřka hodiny, hovoří se svými učedníky a no jak člověk reaguje, jak chce člověk reagovat ve chvíli, kdy ví, že se třeba s někým vidí jenom tak jakoby téměř naposled v životě. No určitě s takovým člověkem nebudeme mluvit jenom o počasí, nebo jestli se nám podařilo vyprat prádlo, nebo jak jsme se vyspali. takové chvíli člověk má potřebu říct někomu, že ho má rád, něco důležitého, že ho miluje, že je důležitý pro jeho život. Někdy se to stávalo lidem, kteří třeba v době totality plánovali, že pojedou do Jugoslávie, z Jugoslávie, že se dostanou do Itálie a z Itálie potom do Rakouska a do Kanady a že začnou svou život úplně někde jinde a šli se rozloučit s rodiči, se sourozenci. My to tady nemůžeme vydržet. A není jistota, jestli se někdy v životě ještě uvidíme. Nebo u lůžka nemocného člověka. Pán Ježíš věděl, že do jeho závěru, jeho života, zbývají takřka hodiny a tak shromáždil své učedníky. A teď jako kdyby celou tu věc, kterou jim ukazoval, tak jak kázal, jak je vyučoval, celý těch 2,5, možná 3 roky nějak jakoby opakuje, podrobně vysvětluje. A na začátku té 14. kapitoly čteme slova, která na mě působí dojmem, jako kdyby Pán Ježíš chtěl všechno uzavřít a s učedníky se rozloučit. A tak jim tam říká, čteme tam od prvního verše, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně. A teď je připravuje na to, že odejde do nebe a že v Božím království je mnoho příbytků a že tam na ně bude čekat. A říká svým učedníkům, v domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to, jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Jako kdyby Pán Ježíš říkal, vždyť jsem vám to už tolikrát opakoval. Cestu, kam jdu, znáte. Cestu do nebe přece znáte. Všechno víte. A najednou se přihlásí Tomáš a říká, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? Já bych mu nafackoval. Už kvůli Pánu Ježíši Kristu, jak ho to muselo zranit, vychovává své učedníky tváří tvář nebezpečí a smrti. A teď mu jeden z těch nejvěrnějších řekne, že tomu nevěří. Že nic nepochopil, že tomu nerozumí. Nebyla práce Pána Ježíše Krista marná? Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu? 3 roky je Pán Ježíš doprovází a Tomáš mu nakonec řekne, že nic nechápe. Tomáš byl jiný než ostatní. Není mu jasné, jak vypadá nebe, jak vypadá cesta do nebe, kudy a jak se na ní vydat. Sice s Pánem Ježíšem mnoho zažil, mnoho toho viděl, mnoho toho slyšel, ale jeho srdce nedokáže úplně věřit a nedokáže naplno sloužit. Paradoxně je učedníkem, ale nedokáže být naplno učedníkem. A znovu se opakuje stejná věc. Pán Ježíš s ním má trpělivost. Možná Tomáš sám by odešel z té služby následování. Ale Pán Ježíš, ten reaguje jinak. Nenapomíná ho. Nedomlouvá mu. On mu tam řekl jenom, já jsem ta cesta, pravda i život. Ta známá slova, to je ten 6. verš, odpověď Pána Ježíše, tak jak Tomášovi řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nevíme, jestli to Tomášovi tenkrát pomohlo. Lidsky to musel pochopit. Ale je otázkou, jestli tomu byl schopen uvěřit, že Pán Ježíš je ta jediná cesta do nebe. A tak to zůstává tak jakoby bez odpovědi. Jsou učedníci Pána Ježíše Krista, kteří Pánu Ježíši Kristu neslouží. Protože zahleděli do něčeho jiného a od Pána Ježíše odcházejí. Ale jsou učedníci Pána Ježíše, kteří Pánu Ježíši neslouží, protože se podceňují. Protože některým věcem nerozumí a tak mohou reagovat podobně jako Tomáš. Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Nebo nevíme, Pane, kam jdeš. Přesto Pán Ježíš hned nepropouští ze svých služeb. No a nakonec máme ten příběh nejznámější, ten, který přešel i do přísloví, tak jak se někdy říká, no to je ten nevěřící Tomáš, to je ten nevěřící Tomáš, tak z toho příběhu to nějak vzniklo. Opět to stojí za to. Jaké jsou ty hlavní události? Při setkání vzkříšeného Pána s učedníky, tedy tu neděli vzkříšení, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých, tak večer Pán Ježíš přichází mezi své učedníky, ale Tomáš tam není. Tomáš nebyl přítomen, chyběl. Kdo si pověděl, že Tomáš je patronem všech křesťanů, kteří v neděli chybí ve shromáždění. Se toulají někde a nejsou ve shromáždění, no tak když pak se Pán Ježíš nějak zjeví, no tak není divu, že jsou vystaveni pochybnostem, když nejsou ve společenství. Ale ani tady Pán Ježíš nad Tomášem nezlomil hůl. Tomáš se tam dušoval, říká, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst, dokud si nesáhnu, tak neuvěřím. A teď učedníci trochu v takové bezradnosti, ale s radostí mu to dosvědčují. Viděli jsme Pána. A on se tam dušuje. Ne, pokud se nepřesvědčím sám, tak neuvěřím. A ten příběh známe. O týden později, tu první neděli po Velikonocích, byli znovu učedníci shromážděni a tentokrát tam Tomáš byl s nimi. Uplynul týden nejistoty a pochybností, nadešla neděle a to slovo, které jsme četli, zní takto. 8. dne potom byli učedníci opět a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel a postavil se a řekl, pokoj vám. A pak tam Tomášovi říká, nepochybuj a věř. A Tomáš najednou reaguje, můj Bůh a můj Pán. Nakonec ten příběh to vykresluje tak, že už si nemusel sáhnout, že mu stačí jenom to v úvozovkách pouhé Ježíšovo slovo. Ale najednou se ta víra narodí způsobem, je z něj hotový učedník. Nejenom ten viditelný, ale ten hotový, vnitřně hotový člověk. Dokud je člověk sám a hloubá se ve svých problémech, tak říkají solově. Často zůstává v pochybnostech a v nejistotě. Ale třeba i v tom společenství, když nějak zaznamená ten Boží hlas, tak lidské srdce se může proměnit. Podobnou zkušenost udělal ten Job, ten starozákonní Job, který na závěr svého života říká, a to byl věřící člověk dlouhou dobu. Ale stejně říká, jen z doslechu jsem o tobě slýchal. Teď jsem tě spatřil vlastním okem. My často, když hovoříme o obrácení, tak mluvíme o tom, že je třeba, aby se obrátili nevěřící lidé k víře. K víře v Pána Ježíše Krista. Jenže obrátit se v jistém smyslu mohou a mají i věřící lidé k následování a k učednictví. Tomáš byl nějak věřící, ale nebylo to dotaženo do konce. A tak ho potkává Pán Ježíš a pomáhá mu dorůst, aby mohl ve své víře dorůst tomu hlubokému, tomu skutečnému poznání, které bude potom podkladem pro novou službu. Tak to jsou ty tři třetiny. To, jak se ten Tomáš třikrát projevil, bylo to zvláštní, že se neprojevil jinak. Jsou to vždycky zvláštní slova. Nemáme svědectví o tom, že by se projevil nějak, že bychom ho mohli dát za příklad. Poprvé se projevuje v té době Lazarovy smrti, potom v té době slov Pána Ježíše Krista, když mluví o nebi, a nakonec potom vzkříšení, když nedokáže hned uvěřit ve vzkříšení Pána Ježíše. O čem je vlastně ten příběh? Nebo o kom je vlastně to svědectví, které si dnes stavíme před oči? Pokud mluvíme o Tomášovi, tak ho nějak vykreslíme, ale nakonec ten příběh není o Tomášovi, protože je o Pánu Ježíši Kristu, o jeho charakteru, o jeho lásce, o jeho trpělivosti s námi, o jeho trpělivosti s naší vírou, nebo malou vírou, nebo někdy i pochybnostmi, o jeho trpělivosti s naší službou, naším následováním. A ta zvláštní milost a ta zvláštní trpělivost s Tomášovými pochybnostmi a ten osobní zájem o něj samotného Tomáše nakonec přemohli. Boží láska k němu a ten zájem Pána Ježíše, že ho nekáral, ten ho zastavil. On dlouhá léta stojí na okraji a netají se se svými pochybnostmi a možná zatěžoval i to své okolí. Ale Pán Ježíš ho nezahnal do kouta, nenapomínal ho, nevyčítal mu jeho prohry, ale prokázal zájem o jeho život a o jeho víru. A speciálně jemu potom dává okusit realitu svého vzkříšení. A Tomáš nakonec se rozbíhá to následování jako učedník a vyznává Pán můj a Bůh můj. Tak co říct na závěr? Už jsme si řekli, Tomáš byl jedním z dvojčat. Jeho jméno je také Didymos. Kdo byl jeho bratr nebo sestra, nevíme. Ale mnoho teologů se snažilo spekulovat, která z novozákonních postav by se Tomášovi mohla hodit do rodiny. Představte si nějakého badatele písma, ví o tom, že Tomáš měl zřejmě někoho jako blízkého příbuzného. Teď nad Božím slovem spekuluje, kdo by tak asi mohl být ten Tomášův bratr nebo Tomášova sestra. Bez ohledu na všechny tyto dohady můžeme říct, že jedním z Tomášových dvojčat může být nakonec i leckdo z nás. I na křesťanských bohoslužbách bývají pravidelně přítomni všelijací nevěřící Tomášové, kteří toho už mnoho slyšeli, ale věřit způsobem, že by se stali skutečnými učedníky, ještě nedokáží. Takové, zvlášť takové, i dnes Pán Ježíš hledá a volá je k sobě. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná. Amen.